iyo hadii arintaas ay dhacdo oo labada murax ay isla kaadaan.
Julai 25 mwaka 2024 ni saa 1:30 jioni Afrika Mashariki, saa 12:30 Afrika ya Kati. Hapa Washington DC Marekani ni saa 6:30 mchana. Karibu kwa nusu saa ya habari kutoka Sauti ya America VOA. Mimi ni Kenneth Bwire.
Na mimi jina langu ni Harrison Kamau. Tunasikika kupitia Radio Free Africa kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu, Radio Citizen kote nchini Kenya na kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ripoti na taarifa tulizo nazo jioni hii ni pamoja na wanaharakati wamekamatwa Nairobi, Kenya katika maandamano, huku muungano wa upinzani wa Azimio ukiyumba, chama tanzo cha na Kenya kikijiondoa baada ya viongozi wa juu wa ODM kuteuliwa kuwa mawaziri serikalini.
Jama ya kufuja upinzani ni jama ambayo Ruto alianza mapema sana, na akanyakua ile kajama ilikuwa inaitwa UDM. Baada hayo alifamia Jubilee. Hata sasa amefamia ODM.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba wakulima nchini Tanzania wanataka sheria ya uagizaji sukari kutoka nje ya nchi kufanyiwa marekebisho ili kuwalinda wakulima ndani ya nchi.
Mswada mpya wa sheria uliopitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mswada ambao unatukandamiza sisi wakulima, kitu ambacho sio kweli, kwa sababu tunachojua sisi mswada wote wa sheria unaopitishwa katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lazima wadau husika kwenye zao hilo lazima washirikishwe.
Habari za dunia zinasomwa na Harrison Kamau.
Rais wa Kenya William Ruto mapema leo ameteua Douglas Kanja kuwa inspector general wa polisi, ofisi yake imesema, ili kujaza nafasi iliyoachwa wazi na mkuu wa zamani Japheth Koome aliyejiuzulu kufuatia shutuma kwa namna alivyoshughulikia maandamano dhidi ya serikali. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Kanja ambaye amekuwa akikaimu wadhifa huo tangu katikati ya mwezi Julai ni polisi mwenye uzoefu wa karibu miongo minne na aliyewahi kuhudumu kama naibu mkuu wa polisi na pia kamanda wa kikosi cha GSU. Makundi ya kutetea haki za binadamu ya Kenya hata hivyo yamedai kuwa vifo kutokana na maandamano hayo ni takriban 50. Maandamano nchini Kenya yameendelea kushuhudiwa hata baada ya Ruto kuondoa mswada wenye utata wa fedha pamoja na kufuta karibu baraza lake lote la mawaziri. Wanaharakati wanadai kuwa wanataka Ruto ajiuzulu, huku wakidai mabadiliko ya kiutawala kushughulikia ufisadi pamoja na usimamizi wa serikali kuu pamoja na zile za kaunti. Israel leo Alhamisi imesema kwamba imepata miili ya mateka watano waliouawa wakati wa shambulizi la Hamas la Oktoba 7 mwaka uliopita. Jeshi la Israeli limetambulisha mmoja wao kama Maya Goren aliyeuawa huko Kibbutz Neil Oz kusini mwa Israeli. Wengine wanne ni wanajeshi wa Israel waliouawa katika mapambano, ripoti zimeongeza. Waliotajwa wengine ni pamoja na Sergeant Oren Golding, Staff Sergeant Toma Ahimaz, Sergeant Ian Kanz na Sergeant Kirill Broski. Hamas walibeba miili yote na kuipeleka huko Gaza ambako vikosi vya Israel vilifanya operesheni ya kuisaka kwenye mji wa kusini wa Khan Yunis, ripoti ya jeshi imeendelea kusema. Hamas waliwaua takriban watu 1200 huku wakishikilia mateka wengine 250 wakati wa shambulizi la Oktoba 7. Takriban mateka 110 wameendelea kushikiliwa huko Gaza wakati serikali ya Israeli ikisema kuwa inaamini theluthi moja miongoni mwao wamekufa. Majibu ya kijeshi ya Israeli tangu wakati huo yameua zaidi ya watu 1039 kulingana na wizara ya afya ya Gaza. Hesabu hiyo inajumuisha wanajeshi na raia pia. Waziri wa mambo ya nje wa Israel, Israel Katz, ametoa rambirambi zake kwa familia za mateka hao, akiongeza kuwa ni jukumu lao kuwarejesha wote waliobaki wakiwa hai au la. Miezi kadhaa ya mazungumzo yaliyofadhiliwa na Marekani, Misri na Qatar hayajaweza kuleta makubaliano ya pendekezo la sitisho la mapigano. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka mataifa ya Asia Kusini Mashariki pamoja na wanadiplomasia wa juu kutoka washirika muhimu ikiwemo Marekani na China wanakutana kwenye mji mkuu wa Laos leo Alhamisi wakati wa kuanza kwa mazungumzo ya siku tatu yakilenga kuongezeka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Myanmar, kuongezeka kwa mivutano kwenye bahari ya South China Sea miongoni mwa masuala mengine ya kikanda. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi wanatarajiwa kufanya mazungumzo ya moja kwa moja pembeni mwa mkutano huo wa ASEAN mjini Vientiane unaofanyika wakati Beijing na Washington wakijitahidi kuongeza ushawishi wao kwenye eneo hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Laos Salogdvami Komasith amewashukuru wanachama wa ASEAN pamoja na washirika wao kwa juhudi zao za pamoja ambazo zimepelekea hatua zilizopigwa, huku akisisitiza umuhimu wa kundi hilo wa kuzingatia amani na udhabiti. Kwa mataifa wanachama wa ASEAN, yani Indonesia, Thailand, Singapore, Ufilipino, Vietnam, Malaysia, Myanmar, Cambodia, Brunei na Laos, suala la ghasia za Myanmar ni kipaumbele cha mazungumzo yao. Treni mpya za umeme nchini Tanzania zinazotarajiwa kubadili hali ya usafiri kuwa wa kisasa katika nchi ambayo imegubikwa na msongamano wa magari imeanza safari yake ya kwanza leo Alhamisi kutoka Dar es Salaam hadi Dodoma. Miri Mgawe anatuarifu zaidi.
Ikiwa imejengwa na kampuni ya Uturuki, reli hiyo yenye urefu wa kilomita 440 ni sehemu ya mtandao wa reli wa kilomita 2561 ikitarajiwa kuunganisha sehemu za kaskazini na magharibi mwa nchi hadi Dar es Salaam iliko bandari kwenye bahari ya Hindi. Mabehewa yenye kiyoyozi kutoka Korea Kusini yenye mtandao wa Wi-Fi tayari yamepata mashabiki miongoni mwa wasafiri waliochoshwa na mabasi yenye msongamano yanayotumia dizeli yakiwa yametawala usafiri wa umma katika taifa hilo lenye takriban watu milioni 62. Tumetoka mbali kupata huduma hii, Ruben Mtaita alisema wakati akiondoka Dar es Salaam. Tunatengeneza historia. Shirika la reli la Tanzania limesema litafanya safari za kila siku kati ya Dodoma na Dar es Salaam na kufupisha urefu wa kawaida wa safari za basi kwa zaidi ya nusu kwa karibu saa 3:30.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika Washington DC tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia. Rais wa Russia Vladimir Putin Jumatano amekutana na mwenzake wa Russia Bashar al-Assad huko Kremlin, kulingana na video iliyotolewa na Kremlin leo Alhamisi. Putin alimweleza Assad kuwa na wasiwasi kuhusu kuongezeka kwa mzozo Mashariki ya Kati bila kutoa taarifa zaidi za mazungumzo yao. Russia imekuwa ikifanya kampeni ya kijeshi nchini Syria tangu 2015 wakati ikishirikiana na Iran ili kusaidia serikali ya Assad kukabiliana na makundi ya upinzani yenye silaha na kuchukua tena udhibiti wa sehemu kubwa ya taifa hilo. Ingawa kwa sasa rasilimali nyingi za kijeshi za Russia zinaelekezwa kwenye vita vya Ukraine, bado inaendelea kuwepo na wanajeshi wake nchini Syria. Natamani sana kujua maoni yako kuhusu hali inavyoendelea Mashariki ya Kati kwa ujumla, Putin alimweleza Assad. Kwa bahati mbaya inaonekana kuwa ongezeko la kasi ya lipo na hilo linafanyika Syria pia, ameongeza kusema Putin. Assad walikutana mara ya mwisho Machi 2023 kwa Kremlin wakati wa maadhimisho ya mwaka 12 ya kuzuka kwa vita kwenye nchi ya Syria. Maafisa kutoka mkoa wa Odessa, Ukraine wamesema leo Alhamisi kwamba droni za Russia zimeshambulia mji wa bandari wa kusini wa Izmail kwa siku ya pili mfululizo na kuharibu jengo la utawala, huku watu wawili wakijeruhiwa waliokuwa ndani ya nyumba. Mashambulizi yao ni sehemu ya droni 38 zilizorushwa na Russia usiku kucha, jeshi la anga la Ukraine limesema. Ripoti zimeongeza kusema kwamba droni tatu ziliingia kwenye nchi jirani ya Romania. Na kufuatia tukio hilo, wizara ya ulinzi wa taifa ya Romania imesema kuwa imeongeza uangalizi wake wa anga, ikiwemo kutumia ndege mbili za kivita aina F-16 ili kushika doria. Jeshi la Ukraine limesema leo kwamba mfumo wake wa ulinzi wa anga umeangusha droni 25 kati ya 38 zilizorushwa na Russia, nyingi zikiingiliwa kati kwenye anga ya Chaksky, Kherson, Kyiv, Mykolaiv na Odessa. Gavana wa Kherson Alexander Prokudin kupitia ujumbe wa Telegram amesema kuwa droni ya Russia iliua mtu mmoja. Na shirika la habari la serikali ya China limeripoti kwamba kimbunga Gaemi kimepiga kwenye jimbo la kusini mashariki mwa China la Fujian baada ya kupitia Taiwan na kusababisha mvua nyingi huko Ufilipino zilizosababisha meli moja kuzama na watu 20 kufariki. Televisheni ya CCTV imetangaza kuwa Gaemi kiliwasili saa 1:50 jioni kwa saa za huko na kinatarajiwa kuandamana na mvua kubwa kwenye sehemu nyingi za China ikielekea upande wa kaskazini magharibi. Shirika la habari la China la Xinhua limeripoti kuwa maafisa wa China waliokuwa zaidi ya watu 1,150 kutoka jimbo la Zhejiang kabla ya kimbunga hicho kufika. Maafisa wa Taiwan wamesema kuwa biashara na shule zimefungwa kwenye sehemu kubwa ya kaskazini mwa nchi kwa siku ya pili. Kimbunga hicho kinasemekana kuwa chenye nguvu zaidi kuwahi kupiga kisiwa hicho, wakati kisababisha mafuriko, kukatika kwa umeme, vifo vya watu watatu pamoja na kujeruhiwa kwa mamia. Video za kwenye mitandao ya kijamii zimeonyesha barabara za mji mkuu zikiwa zimejawa na mto, huku maduka yakisombwa na maji, na idara ya hewa ya Taiwan imesema kwamba kisiwa hicho kilipata zaidi ya milimita 1,000 za mvua kati ya Jumatano na leo Alhamisi.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Harrison Kamau. Mimi ni Kenneth Bwire. Matangazo haya yanasikika kupitia redio wa shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Redio Kaya pwani ya Kenya, Redio Jambo Isiro Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Redio Free Africa, Redio Kamwenge na Voice of Muhabara nchini Uganda.
Wanaharakati wamekamata huko jijini Nairobi kwa kushiriki maandamano, huku maafisa wa upelelezi wakiendelea na juhudi za kuwatafuta wanaopanga maandamano hayo. Hayo yakijiri, muungano wa vyama vya kisiasa Azimio umepata pigo kubwa baada ya vigogo wa chama kumtangaza Kalonzo Musyoka kuwa kiongozi wao na kumuondoa Raila Odinga, huku aliyekuwa mgombea mwenza Martha Karua akitangaza kwamba chama chake kimejiondoa Azimio. Kenneth Bwire uhapa na ripoti zaidi.
Waandamanaji wakiongozwa na mwanaharakati Boniface Mwangi, wakiwa wamevalia shati nyeupe na suruali nyeusi, walibeba mabango na kupaza sauti za kutaka haki kwa watu waliofariki katika maandamano ambayo yameingia mwezi mmoja sasa. Polisi walitumia vitoa machozi katikati mwa Nairobi kuwatawanya. Wanaharakati Boniface Mwangi, Hussein Khalid, Shadrack Kiprono, Caroline Nduku, miongoni mwa wengine, wamekamatwa katika sehemu tofauti. Na wakati wanaharakati walikuwa wanakamatwa na kuzuiliwa katika vituo tofauti vya polisi, nyufa zilikuwa zinapanuka kabisa katika muungano wa upinzani wa Azimio. Aliyekuwa mgombea mwenza wa Raila Odinga katika uchaguzi mkuu uliopita, Martha Karua, ameandikia barua muungano huo kwamba chama chake cha NAK Kenya kimejiondoa Azimio. Uamuzi wa NAK Kenya umejiri muda mfupi baada ya baadhi ya vigogo wa muungano wa Azimio kumuidhinisha kiongozi wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka kuwa kinara wao, wakimuondoa Raila Odinga katika uongozi wa muungano. Viongozi hao wa Azimio wamedai kwamba wataunda serikali mbadala. Jeremiah Kioni ni katibu mkuu wa chama cha Jubilee, mojawapo wa vyama vinavyounda Azimio.
His Excellency Kalonzo Musyoka has continued to lead us.
Kalonzo Musyoka amekuwa akituongoza wakati Raila anatafuta uongozi wa Umoja wa Afrika. Tunamuomba aendelee kutuongoza.
Ask him to guide us.
Kwa upande wake, Odinga naye ameonekana kujitenga na uteuzi wa wanachama wanne wa chama chake cha Orange Democratic Movement ODM kuwa mawaziri. Wanne hao ni manaibu wa ODM Wycliffe Oparanya na Hassan Joho, kiongozi walio wachache katika bunge la taifa Opiyo Wandayi, na mbunge mteule John Mbadi, ambao wameteuliwa kuchukua nafasi mbalimbali na zenye ushawishi mkuu serikalini katika baraza la mawaziri lake Rais William Ruto. Ruto analaumiwa kwa uteuzi huo.
Jama ya kufuja upinzani ni jama ambayo Ruto alianza mapema sana, na akanyakua ile kajama ilikuwa inaitwa UDM, na ilikuwa tu kuhakikisha kwamba hatuna wingi wa wabunge kwa bunge. Baada hayo alifamia Jubilee, hata sasa amefamia ODM. Wao wenyewe kama kuna wale wataenda, wataenda hata kwa Jubilee, wengine walienda na tu kukufa.
Licha ya kujitenga na uteuzi, Raila Odinga amewatakia kazi njema na kuchangia vikamilifu katika ukuaji wa taifa mawaziri walioteuliwa kutoka chama chake cha ODM, ambao ni viongozi wa ngazi ya juu katika chama hicho. Lakini akasema sio makubaliano ya kuingia muungano wa kisiasa na serikali ya Rais William Ruto. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC. Ananiambia kwamba ni vinanda ambavyo huwa vinateremuka sana sehemu za pwani. Ni Harrison Kamau ananieleza hayo akitikisa tikisa kichwa polepole. Watu walemavu wanaoishi katika kambi za wakimbizi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameomba serikali ya DRC na waasi wa M23 kufanya mazungumzo na kumaliza vita, wakisema maisha yamekuwa magumu sana kwa sababu ya vita. Osteri Malivika anaripoti kutoka Goma.
Wakiishi katika kambi mbalimbali zinazozunguka mji wa Goma na idadi yao kuongezeka kila siku kutokana na vita mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, walemavu waomba M23 na serikali ya Kongo na wanaowaunga mkono kutumia njia ya mazungumzo kutatua mzozo wa kivita unaoendelea kwa sasa, akisema Muhindo Changu John, kiongozi wa walemavu wanaopatikana kambini akiwa katika kambi ya Kanyaruchinya wilayani Nyiragongo.
Tunaweza kuambia wanaopigana kuwa waweze kuacha hiyo kupigana, ikiwa kweli wao ni wakongomani waweze kusuluhisha, kwani waweze kuacha vita kwa kuwa vita silaha zimeathiri watu wengi. Sisi walemavu tunateseka sana, na hata watu wazima wanaweza kuacha hiyo vita kwa kuwa haiwezi kuwafikisha nafasi yoyote kabisa.
Hii ikiwa ni kutokana na maisha magumu wanaopitia wakiishi bila msaada wengi miongoni mwao.
Hali ya kimaisha inakuwa mbovu kwa kuwa unajua sisi ni walemavu, hatuna nguvu za kutumika ama kutafuta kubeba mizigo. Kiwa wanaweza kusitisha hiyo vita, tunaweza kufurahi zaidi ili turudie nyumbani, ulemavu wao usiendelee kuwatesa zaidi.
Miongoni mwao wakipata ulemavu wakiwa kambini baada ya kupigwa risasi na watu wenye silaha wakati wa mapigano. Chiza Samuel amekuwa mlemavu kambini Kanyaruchinya baada ya kupigwa risasi akiwa katika hema na watu wasiojulikana.
Tulitoka Kibumba, tuko nakimbia masasi na kupika huko, na kikwa masasi njoo masasi yenyewe ilikuwa ya mingi huko kambi, njoo nikapiga risasi ya mguu. Nikikutana na baa.
Ilikukuta ndani ya kambi yako?
Ndio, ndani ya basho. Si hata pokea yake sisi tunaishi vile. Mimi naweza lomba na sehemu tusaidie, maturudisha hata vile kwa nyumba.
Wengi wakishindwa hata kusema kutokana na vifo walivyoshuhudia baada ya wenzio kuuawa walipokuwa wakikimbia vita kutoka mji wa Kibumba, kama Patrick Salumu Kahezi ambaye mkewe alifariki dunia kwa bomu wakiwa pamoja.
Polisi hata naona naongea minezalia hata minezalia, lakini unichukulie antuka mutupiganye kabisa, turudie tu kunyumba vingine viishe tu vile juna mi poruke muko sebe nyimu na nifarish juu nione kama kesho na leo mineza kuwa nani.
Na kwa sasa anachanganyikiwa.
Tunapenda se baongee turudie kwetu Bugari. Kwa juu kusumbuka hapa, tuko nasumbuka sana kwa muhali mubaya. Turudie kwetu. Tunaomba se mutusemee turudie kwetu. Kwa juu hapa tuko nasumbuka sana.
Kwa sasa kukiwa hali tulivu kwenye mustari wa mapigano kutokana na onyo la serikali ya Marekani. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Kanyaruchinya, Nyiragongo.
Kutoka Nyiragongo tuelekee Tanzania, ambapo wakulima wadogo wadogo wa miwa katika bonde la Kilombero nchini humo wanataka serikali kurejelea upya mswada wa sheria unaoruhusu wakala wa taifa wa hifadhi ya chakula kuagiza sukari kutoka nje ya nchi. Wanasema hatua hiyo inaathiri viwanda vinavyozalisha sukari ndani ya nchi na kusababishia wakulima hasara kubwa. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani ana ripoti kamili.
Wakulima hao wanasema hatua hiyo itasababisha viwanda vya ndani wataathiriwa kibiashara na sukari inayoagizwa kutoka nje ya nchi, hivyo kuathiri uwezo wa sukari ya ndani kuuzika, na hivyo kupelekea wakulima hao wa miwa kutolipwa pesa za miwa kwa wakati kwa miwa watakayowauzia watengenezaji wa ndani wa sukari. George Mzigo wa Ndevu, mkulima kutoka Kilombero, amesema mswada huo wa sheria utawakandamiza wakulima wadogo ambao wanafanya biashara moja kwa moja pamoja na viwanda vinavyozalisha sukari, ameitaka serikali kuondoa mswada huo na kuruhusu wadau kutoa maoni ili kupata suluhisho.
Mswada mpya wa sheria uliopitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni mswada ambao unatukandamiza sisi wakulima, kitu ambacho sio kweli, kwa sababu tunachojua sisi mswada wote wa sheria unaopitishwa katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lazima wadau husika kwenye zao hilo lazima washirikishwe, na sisi hatujashirikishwa. Tunaomba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itengue sheria ya kuagiza NFRA kuagiza sukari.
Mkurugenzi wa Bodi ya Sukari Tanzania akielezea sakata hilo amesema serikali imetoa idhini kwa wakala wa taifa wa hifadhi ya chakula kuagiza sukari tani 410,000, huku sukari iliyotolewa vibali kuingia nchini mpaka kufikia mwezi Juni ikiwa ni tani 220,000, akisema idhini hiyo imetolewa kuagizwa kwa sukari wakati ambapo mwenendo wa uzalishaji katika viwanda vya ndani sio mzuri. Dr. Macros Albani, mchambuzi wa masuala ya uchumi na jamii kutoka Morogoro, amesema uagizaji wa sukari kwa kiasi kikubwa kutoka nje ya nchi kunaweza kuathiri uchumi wa kulima na uchumi wa taifa kwa ujumla, na hivyo kupelekea kupunguza ajira za Watanzania walioajiriwa katika kilimo hicho.
Hapa kuna shida kubwa ambayo huenda Wizara ya Kilimo haijaiona. Shida ambayo inakwenda kudidimiza sio tu uchumi wa wakulima mmoja mmoja, lakini pia uchumi wa taifa, kwa sababu tutaligeuza taifa kuwa soko la biashara ya sukari kutoka nje. Maana yake ni kwamba ajira, uchumi unakuwa umeshawauzia watu wengine huko nje ya Tanzania.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, Kenneth Bengez, mkurugenzi wa Bodi ya Sukari Tanzania, amesema sababu ya serikali kutoa idhini kwa NFRA ni kutokana na taasisi hiyo kutokuwa na maslahi katika biashara ya sukari, na hivyo itakuwa inaendeshwa kwa kutokulenga faida na itaagiza sukari itakayohitajika wakati wa dharura na wakati wa upungufu.
Tumeweka NFRA kwa sababu ni taasisi ambayo iko neutral, yenyewe haina maslahi yoyote kwenye biashara ya sukari, isipokuwa yenyewe itakuwa inaweka sukari ambayo inahitajika kipindi cha majanga au dharura au kipindi kile ambapo viwanda vimefunga na kuna upungufu.
Bengezi amewasihi wakulima hao kuwa na imani na serikali, akisema serikali inaendelea kuhakikisha inalinda maslahi ya makundi yote ikiwemo wakulima, viwanda pamoja na walaji, kuhakikisha hakuna atakayeathiriwa na mabadiliko hayo. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Katika matukio ya Afrika tunazungumzia wakulima barani Afrika wanaosema ardhi yao inakufa kwa sababu ya mbolea yenye kemikali. Huku uzalishaji ukishuka kutokana na ardhi duni, wataalamu wanashauri kurejea katika mbinu za kiasili za kilimo ili kuzungumzia uwiano. Hadija Riani ana ripoti kamili.
Kupanda mboga mboga, Benson Wanjala na mke wake wanafanya kazi ya kupalilia eka mbili za shamba lake nje ya viunga vya Nairobi. Haya ni mabadiliko makubwa kwa harakati za kilimo za Wanjala za miongo miwili na nusu iliyopita, wakati alipokuwa kilima shamba lake la eka 10 katika ardhi kwenye kijiji kimoja nchini Kenya, umbali wa takriban kilomita 370. Wakati huo ardhi ya Wanjala ilikuwa ikimpatia kiwango kikubwa cha mavuno, takriban magunia 200 ya mahindi kila msimu. Lakini idadi hii kubwa ya mavuno ilishuka kadri miaka ilivyokwenda na kufikia magunia 30 tu. Wanjala anaielezea hali hii inatokana na mbolea yenye asidi ambayo waliitumia. Wanaamini ardhi iliyowahi kuwa na rutuba sasa haina maisha, na hivyo anashindwa kuisaidia familia yake.
Kila heka ilikuwa natoa kunia 25 kwa kila heka, na ilipofika mwaka wa 98 ikaanza kupunguka. Ilipoanza kupunguka nikaangalia, kuna kitu imekosea labda, nikajua ni matini, inaonekana imeanza kupunguka kwa mchanga.
Mjini Nairobi, shamba la mboga mboga la Wanjala awali lilionyesha hali nzuri, lakini haraka aligundua kupungua kwa mavuno. Anashuku kwamba kuongezeka kwa mbolea ambayo si organic kunachangia kushuka kwa ubora wa ardhi na uzalishaji.
Wakaniambia weka manyua, na sikuwa na ng'ombe wakati huo, sikuwa na ng'ombe. Nikaona sasa hii imeanza kupungua ni nini, nikaona hapana, wache niame nikama Nairobi kwanza kulima mboga.
Licha ya changamoto, Wanjala bado ana nia ya dhati ya kutengeneza maisha kupitia kilimo. Hadithi yake inaashiria mapambano mapana ambayo wengi wanakabiliana nayo, wakulima wengi wadogo wadogo ambao wanajitahidi kushughulikia ardhi zao ambapo ubora wake unashuka na hakuna shinikizo kwa kilimo cha mjini. Priscilla Wakarera ni mtaalamu wa udongo na mtendaji mkuu wa SEA, kampuni iliyojishughulisha na ubora wa udongo.
We have very high soil degradation as a result of accumulation of fertilizer metals in the soil due to overuse of.
Tuna kiwango kikubwa cha uharibifu wa udongo kiwa ni matokeo ya mkusanyiko wa mbolea yenye vyuma kwenye udongo kutokana na matumizi makubwa ya aina za mbolea. Hii inafanya kwamba udongo unakuwa na pH kubwa ya acid, na pale udongo unapokuwa na acid, mimea haiwezi kupata lishe nzuri iliyo kwenye udongo.
Nchini Kenya, wakulima wengi wanapendelea mbolea aina ya DAP kwa ajili ya mahindi, lakini kuendelea kuitumia mara kwa mara kunapelekea asidi ya viwango vya juu katika udongo. Wakarera anasema upimaji udongo ni muhimu kuangalia viwango vya asidi kabla kuamua aina gani ya mbolea ya kuitumia. Anasema matumizi yasiyo sahihi ya mbolea zenye kemikali pamoja na mbinu duni za kilimo kwa kilimo cha mazao ya aina moja na uwezekano mkubwa wa mbolea kwa mazao ambayo si sahihi zinachangia kwa uharibifu wa udongo huko barani Afrika chini ya jangwa la Sahara. Wakulima wanasema fursa kwa upimaji udongo si wa kiwango kikubwa na unachukua muda mrefu, mpaka mwezi mmoja ndio unaweza kupata majibu. Kwa wakulima kama John Mburu Gitu, kupata msaada wa mtaalamu wa udongo kunabainisha matokeo yenye tija. Gitu alishuhudia shamba lake la avocado lilishuhudia kuongezeka kwa mavuno baada ya kupimwa kwa udongo wake.
Nilikuwa nimevuna for the first harvest around 1100 kgs. Baada ya kufanyiwa soil testing, ilipanda na nikawa na chuna first harvest nikawa na 1800.
Greenpeace Africa inashirikiana na wakulima wadogo wadogo ili kuongeza ufahamu kuhusu kipindi cha mpito kutoka kiviwanda mpaka mbinu za kilimo endelevu. Waanzilishi na pamoja wanazisihi serikali kupitisha sheria ambazo zitasaidia mbinu za kilimo endelevu na kuwapatia maafisa fursa ya kusaidia katika kipindi cha mpito. Idara ya chakula na kilimo na ripoti kwa uzalishaji mahindi nchini Kenya umeshuka kwa asilimia 4 mpaka tani milioni 44 mwaka 2022, ikimaanisha uagizaji kutoka nje uliongezeka ili kukabiliana na upungufu. Swala la kushuka kwa uzalishaji kilimo haliko Kenya peke yake. Kote barani Afrika, bara hilo linashikilia asilimia 65 duniani ya ardhi ambayo ina rutuba lakini haijalimwa. Lakini inatumia takriban dola bilioni 60 kwa mwaka kuagiza chakula kutoka nje ili kukidhi mahitaji, kwa mujibu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika.
Basi huu hapa muktasari wa habari. Rais wa Kenya William Ruto leo ameteua Douglas Kanja kuwa Inspector General wa polisi, ofisi yake imesema, ili kujaza nafasi iliyoachwa wazi na mkuu wa zamani Japheth Koome aliyejiuzulu kufuatia shutuma kwa namna alivyoshughulikia maandamano dhidi ya serikali. Israeli imesema kwamba imepata miili ya mateka watano waliouawa wakati wa shambulizi la Hamas la Oktoba 7 mwaka uliopita. Jeshi hilo limetambulisha mmoja wao kama Maya Goren aliyeuawa huko Kibbutz Neil Oz kusini mwa Israeli. Wengine wanne ni wanajeshi wa Israel waliouawa katika mapambano, ripoti zimesema. Mawaziri wa mambo ya nje kutoka mataifa ya Asia kusini mashariki pamoja na wanadiplomasia wa juu kutoka washirika muhimu ikiwemo Marekani na China wanakutana kwenye mji mkuu wa Laos leo wakati wa kuanza kwa mazungumzo ya siku tatu yakilenga kuongezeka kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Myanmar, kuongezeka kwa mivutano kwenye bahari ya South China Sea, miongoni mwa masuala mengine ya kikanda.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka Sauti ya America VOA. Mwelekezo wa matangazo amekuwa Aida Isa, hewani nimeshirikiana na Harrison Kamau. Jina langu ni Kenneth Bwire. Asante sana kusikiliza Sauti ya America. Basi niruhusu nikutakie usiku mtulivu.